No niin, viimeksi veljet tulivat ostamaan Egyptistä viljaa. Joosef tunnisti heidät, veljet ei tunnistanut Joosefia. Joosef syytti heitä vakoojiksi ja veljet puolustautuivat ja silti yhä ankarammin Joosef vain syytti heitä ja vaati heitä lähettämään yhden hakemaan heidän nuorimman veljensä Egyptiin, ja jotta nähtäisi, että ovatko he puhuneet totta perheestään. Ja me jäimme nyt siihen, että Joosef laittoi heidät vankeuteen kaikki 3 päiväksi. Ja sitten luku 42, jakeesta 18. Mutta 3. päivänä Joosef sanoi heille, jos tahdotte elää, niin tehkää näin, sillä minä olen Jumalaa pelkääväinen. Jos olette rehellisiä miehiä, niin jääköön yksi teistä veljeksistä vangiksi vankilaan, jossa teitä säilytettiin, mutta te muut menkää viemään kotiin viljaa perheittenne nälän hätään. Ja tuokaa nuori veljenne minun luokseni. Jos teidän puheenne siten todeksi vahvistuu, niin vältätte kuoleman. Ja heidän täytyi tehdä niin. Joosef sanoo tässä itseään Jumalaa pelkääväiseksi ja osoittaa sen sillä, että hän päästää yhtä lukuun ottamatta muut viemään viljaa perheittensä luokse nälän hätään. Veljistä siis osa oli jo yli 50-vuotiaita, joten heillä oli suuri joukko lapsikatrasta omaa perhettä ruokittavana. Ja Joosefilla on tässä myöskin pieni näpäytys veljilleen. Hän sanoo, että koska olen Jumalaa pelkääväinen, niin hän osoittaa siksi armollisuutta ja laupeutta veljiensä ja perhettä, heidän perheitään kohtaan. Siis veljet hän pitivät tässä vaiheessa Joosefia pakanana, ja tämä oli kova muistutus heille, että pakanakin pelkää Jumalaa niin, että osoittaa armeliaisuutta ja laupeutta. Ja ehkä he tässä niin kuin muistivat ja tajusivat sen, että nuorelle Joosefille he eivät armoa ja laupeutta antaneet, he, joiden piti olla Jumalan kanssa. Ja katsomme nyt hetken Jumalan pelkoa tässä kohtaa. En tiedä, oletko sinä kuullut sen nyrkkisäännön, mutta minä olen se oppinut. Ja se väistämättä tulee aina mieleen, kun kuulee sanat Jumalan pelko, niin korvaa sen sanan pelko sanalla kunnioitus. Että monet opettaa sen, että pelätä Jumalaa on sama kuin kunnioittaa Jumalaa. Ja minusta se on hiukan huono nyrkkisääntö. Nimittäin Raamatussa on kyllä erikseen sana kunnioitukselle, ja sitä ei jossain syystä käytetä, kun puhutaan Jumalan pelosta. Eli me teemme vääryyttä, jos me häivytämme ilmauksen Jumalan pelko kokonaan pois ja korvaamme sen Jumalan kunnioittamisella. Kyse nimittäin on enemmästä kuin kunnioituksesta. Kyse on todella pelosta. Mutta on kahdenlaista pelkoa olemassa. On orjan pelkoa isäntänsä kohtaan. Jos orja tekee väärin, isäntä vihassa rankaisee orjaa. Tiedettiin, että joskus isäntä saattoi vihastua niin paljon, että hakkasi orjan kuoliaaksi. Ja siitäkin Raamatussa sitten säädetään rangaistukset, että jos isäntä tappaa vihassa orja. Eli orjan pelko isäntää kohtaan on pelkoa henkensä edestä. Orja pelkää isännän vihaa. Mutta sitten on toisenlaista pelkoa, on pojan pelkoa isänsä kohtaan. Ja se on erilaista. Isä ei vihaa poikaa. Pojan ei tarvitse pelätä isän tappavan vihassa. Mutta poika tietää, että isä kasvattaa, isä kurittaa, isä tavalla tai toisella ojentaa ja korjaa minua, jos minä lähden väärille teille. Kun avoimesti asetun väärälle tielle, isä ei vain anna asian olla, koska isä välittää minusta ja hän haluaa saada minut pois tekemästä pahaa itselle, niin hän haluaa taas takaisin sille turvalliselle tielle minut. Isä rakkaudesta ohjaa minua oikealle polulle, mutta hän joutuu joskus käyttämään siihen otteita, jotka eivät tunnu kivalta. Ja nyt poika pelkää näitä otteita, tätä isän kuritusta, ojennusta. Ja se nyt on kristillistä, tämä pojan pelko isää kohtaan, se on kristillistä Jumalan pelkoa. Siis huomatkaa, ei pelkoa siitä, että Jumala vihaa ja rankaisee minua synneistäni. Ei, koska Jeesus joi Jumalan koko vihan maljan täysin tyhjäksi, että siitä ei jätetty tippaakaan sinulle enää juotavaksi. Mikä tarkoittaa, että isällä ei ole vihaa sinua kohtaan enää lainkaan. Ei jäänyt myöskään rangaistusta synneistäsi sinulle, sillä Jeesus kärsi kaiken sen rangaistuksen. Se on vähän niin kuin silloin, kun Jaakob ryösti Eesalta siunauksen, esikoisen siunauksen, niin että isä ehti, kun hän siunasi Jaakobia, niin hän ehti kaiken siunauksen vuodattaa Jaakobin päälle. Ja sitten Eesau tuli ja sanoi isälle, että isä, eikö sinulla ole mitään siunausta enää minun varalle. Ja Eesau itki, koska ei ollut siunausta enää jäljellä. Ja nyt tämä parempi Jaakob, Jeesus, ryöväsi meiltä Jumalan kaiken rangaistuksen. Niin että kun sinä kysyt taivaan isältä, että eikö sinulla ole mitään rangaistusta minun varalleni, niin isä vastaa, että ei ole. Jeesuksen päälle minä ehdin jo kaiken vihan ja rangaistukseni vuodattaa. Ja niin sinä saat ilosta itkeä, koska ei ole enää mitään rangaistusta jäljellä sinulle. No tästä ei kuitenkaan seuraa se, että kristitty lähtee huoleti synnin tielle, koska tietää, että ei ole enää vihaa ja rangaistusta. Ei. Kristittyä tulee toki ohjata rakkaus isän tahtoa kohtaan, että rakkaudesta häneen me vältämme syntiä. Mutta totuus on, että kyllä meitä Jumalan pelkokin ohjaa. Pelko siitä, että isä kurittaa meitä rakkaudessa, kun näkee omansa lähtevän väärille teille satuttamaan itse. Kuka meistä rukoilee aamuisin, että Jumala kurita minua tänään? Ei kukaan rukoile tällaista, koska me pelkäämme Herran kuritusta. Vaikka me tiedämme, että hän ei vihassa rankaise meitä, niin me tiedämme, että kurituskaan ei tunnu hyvältä. Ja siksi Herran pelko oikealla tavalla ohjaa meitä. Luther katekismuksessa joka ainoan käskyn selityksen aloittaa niin, että meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, että... Ja sitten tulee tämä käskyn sana. Eli kyllä se Herran pelko siellä edelleen on. Mitä se tarkoittaa nyt käytännössä? Eräs ystävä kertoi esimerkiksi, miten hän rakensi taloa, niin tuttu mulle, monelle rakentajalle tilanne. Työmiehet tarjoutukin, että heille voisi maksaa pimeästi, mikä tarkoittaa, että tämän talon rakentajan hän säästää siinä valtavia summia, kun ei tarvitse huolehtia kaikista veroista ja muista. No tämä ystävä kertoi, että hän kieltäytyi maksamasta pimeästi, mutta kun hän mietti niitä motiiveja, miksi hän kieltäytyi maksamasta, niin hän sanoi, että ei syy ollutkaan yksinomaan se, että hän tahtoi tehdä niin kuin Raamattu sanoo ja antaa verot sille, kelle verot kuuluu ja niin edelleen. Vaan toisena asiana, mikä sai hänet pidättäytyä siitä pimeästä maksamisesta, oli se, että hän sanoi, että minä tunnen Herrani. Jos minä alan pimeästi maksamaan ja säästän rahaa sillä tavalla, niin Herralla on monia keinoja palauttaa minua kyllä ruotu. Hän voi antaa koko rakennusprojekti epäonnistua. Hän saattaa antaa tulla rakennusvirheitä niin, että asutaan pian hometalossa tai joudutaan pian maksamaan paljon suurempia summia kuin mitä yritettiin säästää. Eli siellä taustalla oli myöskin Herran pelko. Ja nyt en sano, että se olisi väärin. Minä uskon, että me tarvitsemme myös kristitytkin tervettä Herran pelkoa. Monessa asiassa Herran pelko ohjaa meitä toimimaan täysin vastoin sitä, mitä meidän syntinen sydämemme haluaa. Ja se on hyvä niin, niin kuin Raamattu sanoo, Herran pelko on viisauden alku. Nyt kun Joosef sanoi, että hän on Herraa pelkäävän, niin hän muistuttaa meitä myös siitä tänään, että Herran pelko on myös sitä, että me olemme laupiaita ja armahtavaisia lähimmäisiä kohtaan. Joku saattaa ajatella, että minulla on oikeus kostaa, minulla on oikeus vihata, minulla on oikeus olla katkera, minähän en koskaan unohda enkä anna anteeksi, en halua vihamiehelleni mitään hyvää. Mutta oikeampi asenne, kristillinen asenne on se, että vaikka minusta ei löydy mitään positiivista tunnetta vihamiestäni kohtaan, vaikka minulla ei pienintäkään halua antaa anteeksi, vaikka en pysty puristamaan itsestäni sitä, että tahtoisin vihamiehelleni tehdä mitään hyvää, niin koska minä olen Herraa pelkääväinen, minä osoitan vihamiehelleni laupeutta, minä armahdan häntä, minä teen hänelle hyvää. Eli tieto myöskin siitä, että Herra ei jätä meitä vain olemaan, jos me suostumme jonkin synnin vaikka katkeruuden kanssa elämään, vaan kyllä hän haluaa pelastaa meidät, eikä hän suostu, että mikään synti saa paaduttaa meitä, niin kristitylle tieto siitä, että Herra ei jätä minua rauhaan tämän synnin kanssa, vaan jos en minä sitä tunnusta, jos en Herralta pyydä armoa, niin Herra joutuu puhumaan kovempaa ja jollain muulla tavalla hän huolehtii sen, että minä tulen parannus. Että on parempi kuunnella, kun hän puhuu sanassansa, kuin että hän ottaa kovemmat keinot käyttöön. No sitten mennään eteenpäin jakeesta 21. Mutta he sanoivat toinen toisellensa, totisesti me olemme syylliset sen tähden, mitä teimme veljellemme. Sillä me näimme hänen sielunsa tuskan, kun hän anoi meiltä armoa, emmekä kuulleet häntä. Sen tähden on meille tullut tämä tuska. Ruben vastasi heille sanoen, enkö minä sanonut teille, älkää tehkö pahoin nuorukaista vastaan. Mutta te ette kuulleet minua. Katsokaa, nyt kostetaan hänen verensä. Mutta he eivät tienneet, että Joosef ymmärsi heitä, sillä hän puhui heille tulkin kautta. Nyt huomatkaa ensinnäkin se asia, mistä aiemminkin meillä oli puhetta. 20 vuotta oli kulunut siitä, kun veljet möivät Joosefin orjaksi. Siis ajatelkaa 20 vuotta. Ja nyt kun he joutuivat ongelmiin, niin ensimmäisenä he sanoivat, että tämä tuska on tullut meille rangaistukseksi siitä, mitä me teimme Joosefille. Eikä vain yksi veli tätä sanonut, vaan he sanoivat toinen toisellensa tätä. He nostivat 20 vuoden takaa asian ja sanoivat, että tämän tähden tämä tuska on tullut meille. Olisi voinut luulla, että aika on tehnyt tehtävänsä, mutta ei. Veljet olivat 20 vuotta kantaneet jo syyllisyyttä ja se oli selkeästi yhä heidän harteillaan. Ja tästä me näemme, että huonon oman tunnon kanssa ei ole hyvä elää. Se värittää koko elämää. Se värittää sitä, miten ihminen asiat näkee. Huonosta omasta tunnosta tulee meille ikään kuin silmälasit, joiden kautta me katselemme itseämme, tätä elämää, kaikkea mitä tapahtuu ja joiden kautta me katselemme Jumalaa. Ja ne silmälasit vääristää kaiken, mitä me katsomme. Eli me tulkitsemme kaikkia asioita niiden silmälasiemme läpi. Jos jotain hyvää sattuu, me emme pysty siitä iloitsemaan kovin täysin, koska me ajattelemme, että tässä on nyt jotain juonta, tässä on nyt jotain harhautusta. Tämä on vain jotain tyyntä nyt myrskyn edellä. Ja kohta tulee taas kunnon pahuuden aalto minun elämään. Huono omatunto selittää hyvääkin tällä tavalla, että se ei ole puhtaasti hyvä. Tai jos jotain pahaa tapahtuu, niin jokainen tuska, mikä tulee, jokainen vastoinkäyminen nähdään Jumalan rangaistukseksi. Että no niin, nyt sinä saat vihdoin rangaistuksen siitä synnistä, minkä silloin ja silloin tein. Ja tällä tavalla jokainen vastoinkäyminen nostaa vanhat synnit pintaan. Kun on tilit selvittämättä Jumalan kanssa, niin omassa tunnossa on ainainen hätä, paine siitä, että milloin ne vanhat synnit palaavat kostamaan. Huono oman tunnon syyllisyyden kanssa eläminen on aivan kuin sellaista ainaista pakenemista, tietäen, että verikoirat ovat minun perässäni. Ne eivät koskaan luovuta. Ne seuraavat minun hajuvanaani ja ne pelkään, että ne löytävät minut kerran. Se on ainaista taaksepäin katsomista ja miettimistä, että milloin ne koirat saavuttavat. Luther käyttää vanhaa saksalaista sananlaskua, joka menee jotenkin käännettynä suurin piirtein niin, että vanha syyllisyys ei kerää ruostetta. Eli se pysyy koko ajan olemassa näkyvissä. Ei se vain itsestään poistu, eikä se itsestään peity. Ja siksi tarvitaankin Jeesusta. Hän sanoi ristillä omakseen kaikki meidän syyllisyytemme, syntimme, kuolemamme, rangaistuksemme, kaiken. Ja siksi se ei enää kuulu meille. Hän haluaa ottaa sen meiltä pois. Hän sanoi, että älkää tästä pitäkö kiinni, se kuuluu minulle. Ja siksi syyllisyys ja synti eivät saa jäädä ihmisen omalle tunnolle. Koska, niin kuin puhumme, tahriintunut omatunto maalaa väärää kuvaa todellisuudesta. Väärää kuvaa ihmisestä itsestään, väärää kuvaa elämästä, väärää kuvaa Jumalasta. Ja siksi me nyt kysymme, että no, miten me saamme sen synnin todellisesti pois omalta tunnolta? No, siihen Raamattu vastaa, missä se varsinainen todellinen suuri omantunnon pesu tapahtuu. Pietari kirjoittaa, tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Eli toisin sanoen Pietari sanoi tässä, että ei kaste ole ruumiin lian. Sitä tarkoittaa tässä tuo lihan saastan. Kaste ei ole ruumiin lian poistamista, vaan kaste puhdistaa syvemmältä. Kaste puhdistaa oman tunton, ihmisen sisimmän. No kuitenkin syntinen luontomme kasteenkin jälkeen meissä on ja se saa meidät lankeamaan erinäisiin synteihin. Miten sen suhteen on toimittava? No on tärkeää, että sitä syntiä ei saa jättää omalle tunnolle. Paavali sanoi, että tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksi, poikani Timoteus, että taistelisit jalon taistelun säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Eli pohjimmiltaan kristityn taistelu on taistelua hyvän oman tunnon ja uskon säilyttämiseksi. Koska kun ihminen hylkää hyvän oman tunnon, niin hän joutuu pian uskossaan haakirikkoon. Siksi jatkuva parannus, eli syntien tunnustaminen, syntien anteeksi uskominen, se on kristityn elämää, se on kristityn taistelua. Se on sitä, että syntiä ei jätetä omalle tunnolle, vaan annetaan Herran puhdistaa omatuntomme. Siis me emme pysty yleensä estämään sitä, ettei se synti pääsisi, sen ei kuuluisi tulla meidän omalle tunnolle, mutta kun se tulee väkisinkin. Ja me emme pysty sitä estämään, mutta me pystymme saamaan sen omalta tunnoltamme pois, että se ei jää sitä omaa tuntoa saastuttamaan ja tahrimaan ja rikkomaan. Ja nyt siihen on tärkeitä aseita tähän, tämä rippi, joka jo mainittiin, syntien tunnustaminen ja syntien anteeksi saaminen. Haluan mainita vielä erikseen, siis luterilaisille kristityillekin, niin yleinen rippi on tuttu, mutta kokemukseni mukaan väitän, että on meillä on paljon luterilaisia kristittyjä, jotka ei koskaan kokeillut yksityistä rippiä. Ja nyt mä kehotan vakavasti, että jos et koskaan ole kokeillut yksityistä rippiä, ja jos sinulla on joku synti, mikä vaivaa ja painaa tunnollasi, niin kokeile. Eli saat sen ääneen sanoa rippi isällesi, tunnustaa sen synni. Se tuntuu pahalta mennä sitä tunnustamaan, mutta väitän, että sellaista vapautta ja iloa ja puhdistusta ihan tunteen tasollakin koettavaa on vaikea kokea missään muualla kuin minkä yksityinen rippi antaa. Koska omalla nimellä saa siitä synnistä vapautuksen. Mutta todella synnit saa uskoa anteeksi, ei vain yksityisessä ripissä, vaan aina missä Herran armoa julistetaan. Ja ehtoollinen on nyt yksi tärkeä myöskin. Kuuntele, mitä hebrealaiskirja sanoo. Kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Puhdistava. Tässä siis sanotaan, että Kristuksen veri puhdistaa meidän oman tuntomme. Ja Kristus käski juuri tämän tähden juoda hänen verensä. Siis vanhan liiton aikaan veri pirskotettiin ruumiin päälle. Mutta Jeesus sanoi, että ottakaa ja juokaa. Hän halusi, että se veri menee meidän sisimpäämme, sinne sydämeen, mistä lähtee kaikki pahuus, sinne omaan tuntoon, joka on tahriutunut, ja että se puhdistaa siellä meidän oman tuntoon. Ehtoollisen, kun Jeesus asetti, hän sanoi, tämä on minun vereni, eli me saamme todellisesti Jeesuksen veren sisällemme, ja se menee sinne ja se puhdistaa meidän oman tuntoon. Ja kuulitko vielä, mitä tuo hebrealaiskirjan kohta sanoi? Puhdistava omatuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Kun omatunto on puhdas, niin me pystymme paremmin palvelemaan Jumalaa, tietäen, että hän ei ole vihastunut meille, hän ei ole nurkan takana kyttäämässä koko ajan, että miten saa rankasta. Meidän ei tarvitse koko ajan taaksepäin vilkuilla, että milloin ne verikoirat sieltä tulevat ja saavat minut kiinni, kun me saamme kätemme iskeä auraa ja katsoa eteenpäin tietäen, että ei ole takana mitään, mikä uhkaa. Herra on ottanut kaiken pois, kaikki on hyvin. Minä voin rauhassa nyt tähän kyntämiseen keskittyä. Ei tarvitse katsoa taakse. Eli hyvä omatunto vapauttaa ihmisen palvelemaan tässä hetkessä ja nyt Jumalaa. Tietäen, että Jumala on minun mielistynyt, Jumala on minun tekoihini mielistynyt, Jumala täyttää minua lahjoilla ja Jumala haluaa käyttää minua valtakuntansa palveluksessa. Mutta silloin kun huono tahriutunut omatunto, niin se kieltää kaiken tämän. Ja silloin se rampauttaa sitä meidän elävän Jumalan palvelua. No Joosefin veljet puhui tämän tunnustuksensa, syyllisyytensä ääneen hebreaksi. Joosefi ollessa läsnä ja eivätkä tajunneet, että Joosef ymmärtää joka sana. Siis kaikki kommunikointi oli tapahtunut tulkin välityksellä. Mutta Joosef sai tällä tavalla kuulla heidän tunnustuksensa. Ja tästä tunnustuksesta me vasta saimme kuulla, että Joosef oli oikeasti anonut apua, armoa veljiltään, mutta nämä eivät olleet kuulleet häntä. No vielä tuosta äsken luetusta katsomme sen, että Ruben yritti puolustaa itseään, sanoen, että enkö minä sanonut teille, älkää tehkö pahoin nuorukaista vastaan, mutta te ette kuulleet minua. Katsokaa, nyt kostetaan hänen verensä. Siis Ruben ei silti selvinnyt syyllisyydestä tällä. Hän ei tehnyt tarpeeksi Joosefin pelastamiseksi, vaikka me muistamme, että Ruben oli tässä se fiksuin kaveri kyllä. Hän ei uskaltanut asettautua veljensä vastaan. Ja siksi hän tiesi, että Joosefin veri kostetaan nyt hänellekin. Ja tästä on tärkeää meidän ottaa se muistutus, että syntiä eivät ole vain aktiiviset teot, joita me teemme, vaan myöskin tekemättä jättämiset. Paavali, silloinen Saul, katseli vierestä Stefanuksen kivitystä, vartioi kivittäjien vaatteita. Vaikka hän itse ei kiveä heittänyt, niin myöhemmin hän tunnusti itse syyllisyytensä Stefanuksen murhaan. Ja juuri nämä tekemättä jättämiset ovat sellaista, mistä varsinkaan kukaan ei selviä puhtain paperin. Mennään eteenpäin jakeesta 24. Ja hän kääntyi pois heistä ja itki. Sitten hän kääntyi taas heihin päin ja puhui heidän kanssaan. Ja hän otti heidän joukostaan Simeonin ja vangitutti hänet heidän nähtensä. Joosefin itkun syytä me emme tiedä. Itkikö hän siksi, kun kuuli ensi kertaa Rubenin yrityksestä pelastaa hänet aikanaan? Itkikö hän sitä, että oli siellä joku, joka oli yrittänyt minun puolestani puhua? Vai itkikö hän omaa kovaa polkuaan, kun muisti nyt, että niin, sillähän minä armoa anelin ja veljet eivät minulle armoa antaneet? Vai itkikö hän sitä, ehkä itse kallistuisin eniten tälle, kaikki voi olla mahdollisia, tai ehkä hän itki kaikkia näitä, mutta se mitä ajattelen, että hän ehkä itki sitä, että hän vihdoin sai kuulla nyt veljien särkyvän. Vihdoin veljet tunnustivat syyllisyytensä ja vihdoin he muistivat tekonsa. En tiedä, olisiko tässä sitä, mitä David sanoi, että Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä, et sinä Jumala hylkää. Vihdoin veljien kova sydän alkoi murtua. Joosef liikuttui ehkä siitä. Joka tapauksessa me näemme, että Joosef ei ivallisesti nauranut veljien hätää. Ei heidän ahdinkoa, ei myhäillyt tyytyväisenä, kun kuuli veljien hädästä ja pelosta. Ei vaan Joosef itki. Hän oli jo antanut veljilleen anteeksi, niin kuin me myöhemmin saamme lukea, mutta hän joutui kohtelemaan heitä vielä tylysti heidän omaksi parhaakseen. Ja Joosef itkee joutuessaan tekemään niin. Jeesus ei myöskään rakasta kurittaa meitä. Ei hän välittäisi puhua meille kovakorvaisille niin kovaa kuin mitä hän joskus joutuu puhumaan. Hän mieluummin puhuisi lempeästi ja hellästi. Joskus hänen on pakko puhua kovempaa. Ja sitä kutsutaan usein hänen vieraaksi työkseen, mikä tarkoittaa, että se on hänelle luontaisesti vierasta. Hän ei mielellään sitä tekisi, mutta hän joutuu sitä tekemään saadakseen omansa takaisin tai saadakseen omansa varjeltua hänen nimessä. Ja Joosefin lailla voimme uskoa, että hänkin itkee meidän hätäämme, mutta ei aina voi ottaa sitä vielä heti pois, ennen kuin se on tehnyt tehtävänsä. Sitä, miksi Joosef valitsi juuri Simeonin vangittavaksi, niin meille ei kerrota. En nyt lähde yrittää arvailemaankaan, että miksi. Simeon oli joka tapauksessa toiseksi vanhin veljistä. Jos teillä on hyviä ehdotuksia, että miksi juuri Simeon, niin sinne voi laittaa kommentteihin. Mennään eteenpäin, jakeesta 25. Ja Joosef käski täyttää heidän säkkinsä viljalle ja panna jokaisen rahat takaisin hänen säkkiinsä ja antaa heille evästä matkalle. Ja heille tehtiin niin. Ja he sälyttivät viljansa aasien selkää ja lähtivät sieltä. Kun sitten eräs heistä yöpaikassa avasi säkkinsä syöttääkseen aasiansa, huomasi hän rahansa säkin suussa. Hän sanoi veljilleen, minulle on annettu rahani takaisin. Katso, se on minun säkissäni. Silloin heidän sydämensä vavahti, ja he katsoivat säikähtyneinä toisiinsa sanoen, mitä Jumala on meille tehnyt. Kokonaisuudessaan tässä, että miksi Joosef toimii, miten toimii, niin siinä on paljon sellaista, mitä meille ei avata tarkemmin, ja me emme oikeastaan tiedä, että mitkä Joosefin ajatukset on ollut. Minä luulen, että Joosef tahtoi tässä, että hän palautti rahat, niin hän tahtoi pelkkää hyvää. Siis kun katsotaan, mitä hän teki, hän huolehti ensiksi siitä, että hänen sukunsa tulevat päivät ovat turvatut. Hän käski täyttää säkit viljalla. Hän huolehti veljien matkan tarpeista myöskin, ei pelkästään sitä, että tulevat päivät on turvattu, vaan matkan tarpeista myös antoi heille evästä syödäkseen. Ja nämä oli hyviä lahjoja pelkästään. Ja siksi luulen myös, että se rahojen paneminen säkki oli hyvä lahja. Ei Joosef tarvinnut veljeensä lantteja. Hän oli Egyptin rikkaimpia miehiä. Ei Egypti tarvinnut niitä rahoja. Heille tulvi joka tuutista rahaa nyt. Joosef palautti veljien maksamat rahat, koska ei hän niillä mitään tehnyt. Ne olivat turhia hänen rikkauksiensa rinnalla. Hän halusi antaa viljan lahjaksi isälleen ja isän lapsille, omille veljille. Mutta nyt me pääsemme näkemään konkreettisesti sen, mistä aiemmin puhuin. Eli miten huono omatunto saa ihmisen näkemään myös hyvät asiat väärin. Siis he pelästyivät ja säikähtyivät kovin tästä, kun oli rahat siellä viljan seassa takaisin. Ja huomaatteko taas, mitä he ensimmäisenä sanovat? Mitä Jumala on meille tehnyt? Tämä ei ole sellainen ilanne, että voi mitä Jumala onkaan meille tehnyt, taas antoi lisää lahjoja. Ei, vaan voi mitä Jumala on meille tehnyt. Hän saattaa meidät tuhoon. Nyt meitä luullaan varkaiksi. Miksi nämä on nämä rahat tänne ilmestynyt? Että nyt luultiin jo pääsemämme pälkähästä, mutta nyt joudumme entistä pahempaan pälkään. Eli todellakin huono omatunto saa kaikki Jumalan hyvät lahjatkin näyttämään tällaisilta Troija-hevosilta ja luulemaan, että mitähän pahaa tässäkin hyvässä on nyt suunnitteilla minua vastaan. Ehkä tässä kohtaa, kun Joosef on pitkälti Jeesuksen esikuva, niin on sanottava sitäkin, että Jeesus ei tarvitse eikä halua maksua hänen armostaan ja lahjoistaan meitä kohtaan. Niin kuin omalle puolisolle ei tarvitse maksaa hänen rakkaudestaan, niin Jeesustakaan ei tule kohdella kuin maksullista rakastajaa. Hän rakastaa, hän antaa rakkautensa lahjana, pelkkänä lahjana. Hän ei suostu mihinkään vaihtokauppoihin, sillä mitä sinulla olisi tarjottavaa hänelle vastalahjaksi hänen rakkaudestaan? Siis millä sinä voisit maksaa hänen armostaan? Eikö kaikki yrityksetkin maksaa Jumalalle takaisin hänen armostaan, niin tunnu Jumalan pilkalla? Siis jos joku sinulle lahjoittaisi maailman upeimmat palatsit ja maailman kalleimmat autot ja golfkentät ja saisit oman saaren. Ja sitten sinä miettisit, että miten minä voisin tämän niin kuin maksaa takaisin tuolle ihmiselle. Ja sitten ojentaisit jonkun vanhan nahkatakkisi hänelle, että ota sinäkin minulta joku vastalahja, kun näin hienosti minulle olet antanut, niin olisi varmaan parempi jättää antamatta koko nahkatakki, kun yrittää maksaa edes mitään takaisin. Koska kaikki meidän lahjamme Jumalalle ei millään ole missään mittasuhteessa verrattavissa siihen, mitä Jumala on antanut meille. Voi miten usein kuulee evankeliumistakin tehtävän kauppatavaraa. Sillä tavalla, että sanotaan, että katso, mitä Jeesus on tehnyt sinulle. Nyt, mitä sinä voit puolestasi tehdä hänelle. Siis tämä on ihan järkyttävää puhetta. Siis ei näin. Herra ei tarvitse, ei halua mitään maksuasi, mitään vastalahjaa, koska silloin se ei olisi armoa enää. Pelastus on yksi armosta, ettei kukaan kerskaisi. Että sinä et pääsisi koskaan sanomaan, että annoin minäkin Jumalalle sentään jotain. No mitä sitten, kun sinä huomaat saaneesi vain niin valtavan paljon, että tajuat Jumalalta saaneesi säkit täynnä viljaa, että sinulla on enemmän, sinulla on yli omien tarpeiden. Että enkö minä nyt sulasta ilosta saisi antaa sitä Jumalalle, että ota sinä Jumala vähän takaisin, kun olet antanut minulle niin paljon. Että pitääkö se oikeasti vain niin kuin pitää itsellä, kun olisi halu antaa? No vastaus siihen, että ei, sinä et Jumalalle saa sitä edelleenkään antaa takaisin. Jumala ei sitä tarvitse, Jumala ei sitä halua, mutta lähimmäisesi tarvitsevat. Eli kun sinä olet saanut niin valtavan paljon, ylitse vuotavasti, yli omankin tarpeen, niin anna sitä lähimmäisellesi. He tarvitsevat sitä. Jeesus sanoikin tästä, että lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.